35-րդ. Հավրում. Այդ բոլոր փայլուն, զվարթ, աշխույժ ազնվականները Փարիզից դուրս գալու 4 օր հետո հասան Հավր։ Արդեն երեկոյան ժամը 5-ի մոտ էր։ Արքայադստեր ժամանման մասին դեռ ոչ մի տեղեկություն չկար։ Սկսվեցին իջևանատան փնտրտումները։ Տեղ-տեղ վեճերը ինձ ակում պարոնների կամ ծառաների միջև։ Եվ ահա այդ թոհուբոհի մեջ դգիշին թված, թե նա տեսնում է մանիկանին։ Իսկապես, մանիկանը եկել էր Հավր, բայց քանի որ Մալիկորնը ձեռք էր գցել նրա լավագույն զգեստը, ապա նա հագել էր իր մանուշակագույն թավշի արծաթակար բաճկոնը, որ հասցրել էր ետ գնել։ Նայելով մանիկանի թախծոտ դեմքին, կոմսը չկարողացավ զսպել ծիծաղը։
«Օ՜, իմ խեղճ մանիկան», նկատեց նա։ «Ինչ մանուշակագույն ես. Դու սկո զգեստ ես ակել»։
«Այո, ես սուք եմ պահում»,
պատասխանեց մանիկանը։
«Ում կամ ինչի արդիվ»։
«Իմ երկնագույն ոսկեկար բաճկոնի կորուստի, ինձ միայն այս հագուստն է մնացել, այն էլ ստիպած է երկար ժամանակ խնայողություն անել ետ գնելու համար»։
«Իսկապես»։
«Դա պետք է որ քեզ չզարմացնի, չէ՞ որ ինքդ ես առանց փող թողել ինձ»։
«Բայց դու եկել ես, և կարևորը դա է»։
«Այո, եկել եմ, և սոսկալի ճանապարով»։
«Որտեղ ես տեղավորվել»։
«Ոչ մի տեղ»։
Դը գիշը ծիծաղեց։
«Իսկ որտեղ ես տեղավորվելու»։
«Այնտեղ, որտեղ դու»։
«Ես դեռ ինքս էլ չգիտեմ»։
«Ուրեմն դու կամ արքայազնը նախապես տուն չեք վարձել»։
«Ոչ ես, ոչ նա այդ մասին չենք մտածել. Ես համարում էի, որ Հավրը բավական մեծ է, և այստեղ կգտնվի մի օրինավոր տուն, օրինավոր թաղամասում, և մի ախոր 12 ձիու համար»։
«Օ, լավ տաներ այստեղ շատ կան, միայն թե ոչ մեզ համար»։
«Ինչպես թե ոչ մեզ համար, իսկ ում համար են»։
«Անգլիացիների. բոլոր տները վարձված են դուքս Բեկինգհեմի կողմից»։
«Ի՞նչ»,
հարցրեց դը գիշը, որին այդ անունը ստիպեց զգաստանալ։
«Այո, թանկագինս, դուքս Բեկինգհեմի կողմից. նորին ողորմածությունը նախորոք սուրհանդակ է ուղարկել, որն արդեն 3 օր է, ինչ այստեղ է, և վարձել է քաղաքի բոլոր լավ կացարանները»։
«Սակայն, գրողը տանի, դուքսը հո ամբողջավրը չի զբաղեցրել»։
«Իհարկե չի զբաղեցրել, քանի դեռ ապ չի իջել, բայց հենց որ ապ իջնի կզբաղեցնի»։
«Դե լավ,
մի ամբողջ տուն զբաղեցնող մարդը բավարարվում է դրանով, և երկրորդ տունը չի վարձում»։
«Այո, բայց 2 մարդը»։
«Դե թող 2 տուն զբաղեցնեն, 4, 6, 10, եթե կամենում ես, բայց Հավրում մի 100 տուն կլինի»։
«Ուրեմն 100-ն էլ վարձված են»։
«Դա հնարավոր բան չէ»։
«Ախ, համառ մարդ, ասում եմ քեզ, որ Բեկինգհեմը վարձել է բոլոր շինությունները, որոնք գտնվում են այս տան շրջակայքում, որտեղ իջևանելու են Անգլիայի այրի թագուհին և արքայատուստրը, նրա աղջիկը»։
«Օհո, այդ դա հետաքրքիր է»,
իր ձիու բաշը շոյելով ասաց տվարդը։
«Բայց դա այդպես է»։
«Դուք համոզված եք, պարոն դը Մանիկան»։
Այդ հարցը տալով տվարդը աչքի տակով նայեց դը գիշին, ասես ուզում էր պարզել, թե որքանով կարելի է վստահել նրան կերոջը։ Մինչդեռ գիշերը վրա հասավ։ Նավահանգիստն ու հրապարակը լեփ լցվեցին ջահերով, դրամիկներով, ծառաներով, ձիերով ու կարետներով։ Ջահերն արտացոլվում էին ջրանցքում, որը լցվում էր մակընթացության ջրով։ Իսկ ծանծաղուտի մյուս կողմում երևում էին քաղաքացիների ու նավաստիների հազարավոր դեմքեր, որոնք ջանում էին ոչ մի մանրամասնություն բաց չթողնել այդ տեսարանից։
«Սակայն», բացականչեց դը գիշը, «դուքս Բեկինգհեմը ինչու է որոշել նախապես վարձել բոլոր բնակարանները»։
«Դա իր պատճառն ունի»,
պատասխանեց մանիկանը։
«Դու գիտես այդ պատճառը, ասա»։
«Մոտ արի»։
«Ինչ է, չի կարելի բարձրաձայն ասել»։
«Ինքդ դատիր»։
Դը գիշը խոնարհվեց դեպի նա։
«Պատճառը սերն է»,
շշնջաց մանիկանը։
«Ես այլևս ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Լավ է ասես, առայժմ ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Բացատրիր»։
«Ուրեմն լսիր»։ Ասում են, թե նորին բարձրություն Օրլյանի դուքսը ամենադժբախտ ամուսիններից է լինելու։
Ինչպես, դուքս Բեքինգհեմը…
Այդ անունը դժբախտություն է բերում Ֆրանսիայի թագավորական ընտանիքների։
Ուրեմն դուքսը…
Հավատացնում են, թե խնդի պես սիրահարված է արքայադստերը, և չի ուզում որևէ մեկին մոտ թողնել նրան։
Դը գիշը շիկնեց։
Լավ, շնորհակալ եմ,
սեղմեց նա մանիկանի ձեռքը, հետո շտկվեց տեղում և ավելացրեց.
Աստծո սիրուն մանիկան, այնպես արեք, որ դա ֆրանսիացիների ականջը չընկնի, այլապես մեր երկրի արևի տակ կշողան սուսերները, որոնք ահ չունեն անգլիական պողպատից։
Ի դեպ, շարունակեց մանիկանը, ես չգիտեմ, հորին բացք չէ արդյոք այդ սերը։
Գուցե այդ ամենը հեքիաթ է։
Ոչ,
ատամները սեղմելով ասաց Դգիշը,
դա թերևս ճշմարիտ է։
Վերջին հաշվով քո կամ էլ իմ ինչ գործն է, թե արքայազնը կդառնա արդյոք այն, ինչ եղել է հանգուցյալ թագավորը։ Դուքս Բեքինգհեմ հայրը թագուհու համար էր, դուքս Բեքինգհեմ որդին արքայադստեր համար, մյուսների ոչինչ։
Մանիկան, մանիկան,
գրողը տանի, կամ դա փաստ է, կամ էլ համենայն դեպս բոլորի կարծիքն է։
Լռիր,
սաստեց կոմսը։
Իսկ ինչու լռի,
առարկեց Դվարդը,
դա շատ պատվաբեր է ֆրանսիացիների համար։
Դուք չեք բաժանում իմ կարծիքը, Վիկոնտ։
Որ կարծիքը,
լրջորեն հարցրեց Բրաժելոնը։
Ես հարցնում եմ, պատիվ չի արդյոք, որ անգլիացիները արժանին են մատուցում մեր թագուհիների և արքայադուստրերի գեղեցկությանը։
Ներեցեք, ես չգիտեմ, թե խոսքն ինչի մասին է։ Խնդրում եմ, բացատրեք։
Հարկ էր, որ դուք Բեքինգհեմ հայրը գա Փարիզ, որպեսզի նորին մեծություն Լյուդովիկոս 13-րդ թագավորը նկատի, որ իր կինը ֆրանսիական արքունիքի ամենագեղեցիկ կանանցից մեկն է։ Հիմա էլ հարկ է, որ Բեքինգհեմ որդին իր հերթին հավաստի ֆրանսիական ծագում ունեցող արքայադստեր գեղեցկությունը, խոնարհվելով նրա առաջ։ Այսուհետև Անդերցովյան մեր հարևաններին ներշնչված սերը գեղեցկության արտոնագիր կլինի։
Ներեցեք, պատասխանեց Բրաշելոնը, ես այդպիսի կատակներ չեմ սիրում։
Մենք ազնվականներս, մեր թագուհիների և արքայադուստրերի պատվի պահապաններն ենք։ Եթե մենք ծիծաղենք նրանց վրա, ապա ծառաներին ինչ կմնա անելու։
Օհո, պարոն, զայրացավ Դվարդը, որի ականջները կարմրատակեցին։
Ինչպես հասկանամ ձեր բառերը։
Ինչպես ուզում եք, այնպես էլ հասկացեք,
սառնությամբ պատասխանեց Դբրաժելոնը։
Ռաուլ, Ռաուլ,
փորձում էր զսպել նրան Դգիշը։
Պարոն Դվարդ,
տեսնելով, որ վերջինս ձինք քշում է դեպի Ռաուլը, բացականչեց մանիկանը։
Պարոնայք, պարոնայք,
ասաց Դգիշը,
վատ օրինակ եք ցույց տալիս փողոցում։ Դվարդ, դուք իրավացի չեք։
Իրավացի չեմ, ինչում։
Իրավացի չեք այն բանում, որ միշտ և ամեն ինչի մասին վատ եք խոսում, իր անվրդով սառնասրտությամբ պատասխանեց Ռաուլը։
Ողորմի ա, Ռաուլ,
շշնջաց Դգիշը։
Մի կրվեք, այլապես ձեր մենամարտը լավ չի ավարտվի,
ասաց մանիկանը։
Առաջ, առաջ, պարոնայք,
միջամտեց Դգիշը, գնում ենք։
Նա ամբոխի մեջ ճամփա բացեց իր համար, հետևից տանելով ֆրանսիական ամբողջ շքախումբը, ինչ որ մի բակի մեծ դարպասը բաց էր։ Դգիշը ձին քշեց այնտեղ, Բրաժելոնը, Դվարդը, մանիկանը և էլի չորս ազնվական հետևեցին նրան։ Այդ բակում նրանք զինվորական խորհրդի պես մի բան կազմակերպեցին, քննարկելու համար, թե ինչ միջոցներով փրկեն դեսպանության արժանապատվությունը։ Բրաժելոնը կարծիք հայտնեց, որ պետք է հարգել առաջնության իրավունքը։ Դվարդը առաջարկեց քաղաքն ուժով վերցնել, և դա չափազանց համարձակ թվաց մանիկանին։ Նա առաջարկեց առաջին հերթին քուն մտնել։ Նրա կարծիքով դա ամենախելամիտը կլիներ։ Ցավոք, նրա խորհրդին հետևելու համար շատ բան էր պակասում, մահճակալ և տանիկ գլխավերևում։ Դգիշը մի քանի րոպե մտորելուց հետո բարձրաձայն ասաց.
Ով ինձ սիրում է, թող գա իմ ետևից։
Շքախումբն էլ, հարցրեց մոտեցած Դրանիկը։
Բոլորը, բացականչեց կրակոտ երիտասարդը։ Մանիկան, ցույց տուր մեզ այն տունը, որը պետք է զբաղեցնի նորին բարձրություն արքայադուստրը։
Չհասկանալով կոմսի դիտավորությունը, ընկերները շարժվեցին նրա ետևից, ուրախ ու աղմկոտ ամբոխի ուղեկցությամբ։ Նավահանգստի կողմից հզոր պորտկումներով վրա էր տալիս քամին։